Girdėsite ištrauką iš apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Skaito Jonas Lamauskas. Džiaugsmas ir humoro jausmas. Kas pasakyta lygi šiol, neliudija baikščios, liudnos, gaižios, melancholiškos dvasios ar niūraus veido be energijos. Šventasis geba gyventi kupinas džiaugsmo ir humoro jausmo. Neprarasdamas realizmo, apšviečia kitus teigiamą ir vilties turtingą dvasę. Būti krikščioniu yra džiaugsmas šventojoje dvasioje. Nes gailestingąją meilę neišvengiamai lydi džiaugsmas. Mat tas, kuris myli, visada džiaugiasi vienybė su tuo, kurį myli. Todėl meilė lydi džiaugsmas. Gavęs įstabų į Dievo žodį, priimame jį didžiame suspaudime su šventosios dvasios džiaugsmu. Jei leisime viešpačiu ištraukti mus iš mūsų kiauto ir perkeisti mūsų gyvenimą, galėsime įgyvendinti tai, ko iš mūsų reikalauja šventasis Paulius. Visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju, džiaukitės. Pranašai pranašavo Jėzaus laikus, kuriais dabar gyvename kaip džiaugsmo apreiškimą. Krykštauk ir džiūgauk, užlipkant aukšto kalno, džiugios žinios kelbėjau Sionai, galingai pakelk balsą gerosios naujienos kelbėja Jeruzalė. Tegu plyšta kalnai nuo džiaugsmo giesmės, nes viešpats paguodė savoją tautą, pasigailėjo savo varguolių. Didžiai džiūgauk, Siono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzalė. Štai tavo karalius pas tave ateina, jis išaukštintas ir pergalingas. Neužmirškime ir Nehemijo paraginimo. Nebūkite liudni, nes džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Marija, mokėjusi išvelgti Jėzaus atneštą naujybę, gėdojo. Mano dvasia džiaugiasi ir pats Jėzus pradžiugo šventąją dvasia. Jam einant pro šalį, visa minė džiaugiasi. Po prisikėlimo ten, kur ateidavo mokiniai, pasklisdavo didelis džiaugsmas. Mums Jėzus garantuoja, jūs liudėsite, bet jūsų liudesys pavirs džiaugsmu. Aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Būna sunkių akimirkų, kryžiaus meto, bet niekas negali sugriauti antgamtinio džiaugsmo. Džiaugsmas prisitaiko ir kinta, bet visada išlieka bent kaip šviesos spindulys sklindantis iš asmeninio tikrumo, kad nepaisant visko esi be galo mylimas. Būtent vidinis saugumas, vilties kupinas giedrumas teikia dvasinį pasitenkinimą nesuprantamą vadovaujantis pasaulio kriterijais. Paprastai krikščioniškai džiaugsmą lydi humoro jausmas, tai pavyzdžiui liudija šventieji Tomas Moras, Vincentas Paulietis ar Pilypas Nėris. Prasta nuotaika nėra šventumo ženklas, išmes krūpesti iš savo širdies. Iš viešpatės gauname tiek daug mūsų džiaugsmui, kad liudesys kartais būna susijęs su nedėkingumu, su tokiu užsisklendimu savyje, jog nebegebame atpažinti Dievo dovanų. Jo tėviška meilė mus keičia, mano vaikė, jei turi iš ko, vaišinkis, neatsisakyk, sakau šios dienos gerybių. Neatsisakyk savo šios dienos gerybių. Jis nori, kad būtume geros nuotaikos, dėkingi ir per daug nesvarstantis. Gerą dieną džiaukis gerovę, Dievas padarė žmoniją dorą, bet žmonės leidosi į savo svarstymus. Bet kurioje situacijoje reikia išlaikyti lankščią dvasą ir elgtis taip, kaip elgėsi šventasis Paulius. Išmokau būti patenkintas savo būkle. Taip gyveno ir šventas Pranciškus Asyžietis, gebėjo susijaudinti dėl sukietėjusios duonos kriaukšlio ar laimingas šlovinti Dievą už jo veidą glostantį vėją. Kalbu ne apie vartotojišką ir individualistinį džiaugsmą, būdingą kai kurioms šiandienėms kultūrinėms patirtims, juk vartotojiškumas nepatenkina širdies. Gali suteikti atsitiktinių ir trumpalaikių malonumų, bet ne džiaugsmą. Aš galvoje turiu džiaugsmą išgyvenamą bendrai, džiaugsmą, kuriuo dalyjamasi ir kuriame dalyvaujama, nes palaimingiau duoti negu imti. O Dievas myli linksmą davėją. Broliška meilė didina mūsų gebėjimą džiaugtis, nes padaro mus gebančius džiaugtis kitų gėrių. Džiaukitės su besidžiaugiančiais. Mums džiaugsmas, kad mes silpni, o jūs stiprus. Priešingai, jei dėmesį pirmiausia telksime į savo poreikius, pasmerksime save džiaugsmo stokojančiam gyvenimui. Šventumas sykiu yra parezija, drąsa. Evangelizacinis susidegimas, paliekantis žymę šiame pasaulyje. Kad tai būtų įmanoma, pas mus ateina pats Jėzus, giedriai ir tvirtai kartodamas, nebijokite. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Šie žodžiai leidžia mums žengti bei tarnauti su tokia pat drąsos kupina nuostata, kokią apaštalams sužadino šventoji dvasia, paskatindama juos skelbti Jėzų Kristų. Drąsa, entuziazmas, laisvas kalbėjimas, užsidegimas apaštalauti – visa tai apimama žodžiu parazija. Žodžiu, kuriuo Biblijoje taip pat išreiškiama egzistencijos. Žodžiu, kuriuo Biblijoje taip pat išreiškiama egzistencijos, kuri yra atvira, nes pasirengusi tarnauti Dievui ir artimui laisvė. Palaimintasis Paulius VI tarp evangelizacijos kliučių įvardijo ir parezija stygių. Ši kliūtis rimtesnė už kitas, nes kyla iš vidaus. Kaip dažnai esame gundomi pasilikti ramiuose vandenyse, tačiau Viešpats kviečia mus irtis į gilumą ir tinklus užmesti gilesniuose vandenyse. Kviečia praleisti gyvenimą tarnaujant jam. Įsikibę į jį, įgyjame drąsos visas savo charizmą skirti tarnavimui kitiems. Galbūt pasijusime skatinami jo meilės ir draugė su šventu Pauliumi ištarsime. Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos. Pažvelkime į Jėzų. Jo gili atjauta nevertė susigūžti, nebuvo paralyžuojanti baukšti ar gėdos kupina atjauta. Taip dažnai būdinga mums, bet priešingai. Ta atjauta skatino Jėzų galingai išeiti iš savęs skelbti, siūsti gydyti ir laisvinti. Pripažinkime savo trapumą, tačiau patikėkime jį Jėzui ir leiskimės jo išsiunčiamam į misiją. Esame trapus, bet nešiojame lobį, daranti mus didžius ir galinti padaryti geresnius bei laimingesnius tuos, kurie jį gauna. Drąsa ir apaštališka narsa yra esminiai misijos dėmenys. Parezija yra dvasios atspaudas, skelbimo autentiškumo liudijimas, tai džiugus saugumas, akinantis mus puikuotis Evangelija, kurią skelbėme, nepajudinamas pasitikėjimas ištikimų liudytojų, teikiančių mums tikrumą, kad niekas negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Norint, kad baimė ir išskaičiavimai neparaližuotų, kad neįprastume keliauti neperžengdami saugių ribų, būtina dvasios paskata. Atminkime, uždaros erdvės galop ima trenkti pelėsiais ir susargdina. Kai pajuto pagundą leistis būti su paralyžuojamiems baimės ir pavojų, apaštalai ėmė melstis, prašydami pareziją. O dabar, Viešpatė, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Atsakas buvo toks. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Kaip pranašas Jona, mes visi paslapčia gundomi bėgti į saugią vietą. Ji turi daug vardų – individualizmas, spiritualizmas, užsisklendimas ankštame pasaulėlyje, priklausomybės, įsitaisimas sistemoje, įsitvirtinusių schemų kartojimas, dogmatizmas, nostalgija, pesimizmas, normų prieglobstis. Dažnai nenorime palikti pažįstamos ir lengvai valdomos teritorijos. Vis dėlto gali pasitaikyti tokių sunkumų kaip audra, banginis, kirminas, dėl kurio nudžiuvo Jono moliūgas, ar vėjas ir saulė, kepinusi jo galvą. Kaip jį, taip ir mus sunkumai gali paskatinti grįžti pas Dievą, kuris yra švelnus ir trokšta išvesti mus į nuolatinę bei atnaujinančią kelionę. Dievas visada yra naujybė, be paliovos skatinanti mus vis iš naujo pakilti ir leistis į kitas vietas, kad iš to, kas pažįstama, išeitume į pakraščius ir už jų ribų. Jis veda mus ten, kur žmonija labiausiai sužeista ir kur žmonės, nors ir atrodo paviršutiniškai bei konfortiški, tebe ieško atsakymų į gyvenimo prasmės klausimą. Dievas nebijo. Nebijo. Visada pranoksta mūsų schemas ir nesibaimina pakraščių. Jis pats dažnai padaro save pakraščiu. Tad jei išdrysime nueiti į pakraščius, tai jį ten surasime, jis jau yra ten. Jėzus pirma mūsų jau yra ten brolių širdyje, sužeistame kūne, engiamame gyvenime, aptemusioje sieloje. Jis yra ten. Tiesa, jog būtina atverti duris Jėzui Kristui, kuris stovi ir beldžia. Tačiau kartais klausiu savęs, ar kartais dėl troškaus mūsų egocentrizmo oro Jėzus mūsų viduje nesibeldžia, kad jį išleistume. Evangelijoje regime, kaip Jėzus keliavo per miestus ir kaimus mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Ir po prisikėlimo, kai mokiniai iškeliavo visomis kryptimis, Viešpats veikia drauge su jais. Būtent tokia dinamika kyla iš tikro susitikimo. Įprotis vilioja mus ir mums sako, jog nėra prasmės mėginti ką nors keisti, šios situacijos akivaizdoje nieko negalime pakeisti, kad visada buvo taip ir vis dėlto nepražuvome. Iš įpročio nebekovojame su blogiu ir leidžiame, kad dalykai būtų tokie, kokie yra, arba tokie, kokius nustatė kai kurie. Tačiau leiskime Viešpačiui ateiti ir mus pabudinti, išjudinti iš mūsų sąstingio, išlaisvinti iš vangumo. Meskime įpročiui iššūkį, atverkime akis bei ausis ir pirmiausia širdį, kad mus išjudintų tai, kas vyksta aplink mus ir gyvas bei veiksmingas prisikeilusiojo žodis. Įkvepiantis yra pavyzdys gausybės kunigų, vienuolių ir pasauliečių, kurie labai ištikimai dažnai rizikuodami gyvybę ir tikrai atsižadėdami patogumų, skelbia ir tarnauja. Jų liudijimas mums primena, kad bažnyčiai reikia nedaug biurokratų ir funkcionierių, bet karštų misionierių, kuriuos pasiglemžia užsidegimas pasidalyti tikruoju gyvenimu. Šventieji stebina mus ir trikdo, nes savo gyvenimu ragina mus atsisakyti ramaus ir nujautrinančio vidutiniškumo. Prašykime Viešpatį malonės, dvasiai pakvietus, nesviruojant žengti žingsnį pirmin. Prašykime apaštališkos drąsos dalytis Evangeliją su kitais ir savo gyvenimo nepaversti suvenyrų muziejumi. Bet kuriomis aplinkybėmis leiskime šventai dvasiai paakinti mus žvelgti į istoriją prisikeilusio Jėzaus šviesoje. Tada bažnyčia, užuot stovėjusi pavargusi, žengs pirmin atsiliepdama į Viešpaties staigmenas. Bendruomenėje kovoti su savo geismingumu ir piktoje bei pasaulio klastomis ir pagundomis, jei esi atsiskyręs nuo kitų, labai sunku. Vilionėmis bombarduojama taip, kad jei esame pernelyg vieniši, lengvai prarandame realybės jausmą, vidinį aiškumą ir pasiduodame. Šventėjimas yra bendruomeninis kelias visada po du. Tai liudija kelios šventos bendruomenės. Įvairiomis progomis bažnyčia kanonizavo ištisas bendruomenės, didvyriškai gyvenusias Evangeliją ar Dievui paukojusias visų savo narių gyvybės. Prisiminkime pavyzdžiui, 7 šventuosius Marijos tarnų ordino steigėjus. Marijos apsilankimo pas Elzbietą, 1 vienuolyno Madride, 7 palaimintasias seseris, Japonijos kankinius šventai Paulių Mikį ir jo bendražygius, Korėjos kankinius šventai Andriejų Kim Tegoną ir jo bendražygius, Pietų Amerikos kankinius šventuosius Roką Gonsalesą, Alfonsą Rodrigesą ir jų bendražygius. Atminkime ir Nesaną, Tibirino Alžyras, vienuolių trapistų, iš vien apsisprendusių kankinystę į liudijimą. Lygiai taip pat esama daug šventų sutuoktinių porų, kai kiekvienas iš sutuoktinių buvo kitos sutuoktinio šventėjimo įrankis. Gyventi ir darbuotis drauge su kitais neabejotinai yra dvasinio augimo kelias. Šventasis kryžiaus Jonas vienam savo mokiniui pasakė, gyveni drauge su kitais, idant būtum visų tašomas ir lavinamas. Bendruomenė pašaukta kurti dieviškąją erdvę, kurioje būtų galima patirti prisikeilusio viešpaties mistinę artumą. Dalyjamasi Dievo žodžiu ir bendras Eucharistijos šventimas daromus broliškesnius ir paverčiamus šventa bei misionieriška bendruomenė. Šitai taip pat duoda pradžią bendruomenėje išgyvenamiems autentiškiems mistiniams potyriams, kaip Šventojo Benedikto ir Šventosios scholastikos atveju, ar iškiliam dvasiniam susitikimui draugiai išgyventam Šventojo Augustino ir jo motinos Šventosios Monikos. Artinantis dienai, kai ji turėjo išeiti iš šio gyvenimo, tu žinojai, kuri tai diena, o mes nežinojome. Atsitiko tavo rūpeščių pagal slėpiningą tavo planą taip, kad aš ir ji pasilikome vieni palinkę prie kažkokio lango, pro kurį buvo matyti namo, kuriame gyvenome, vidury esantis sodas. Mes siekiame godžiai širdies burna tavo šaltinio, gyvybės šaltinio, kuris yra tavyje. Ir kol mes kalbamės ir godžiai siekiame jos išminties, prisiliečiame prie jos šiek tiek visų širdies tvinktelėjimų, taip, kad amžinasis gyvenimas būtų toks, kokia buvo toji suvokimo akimirka, kurios mes ilgėjomės. Tačiau tokios patirtys nėra nei labai dažnos, nei svarbiausias dalykas. Bendruomeninis gyvenimas šeimoje, parapijoje, vienuolinėje bendruomenėje ar kur nors kitur susideda iš daugybės mažų kasdienių smulkmenų. Šitaip buvo šventojoje bendruomenėje, kurią sudarė Jėzus, Marija ir Juozapas ir kuri paradigmiškai atspindėjo trejybės bendrystės grožį. Šitaip vėliau vyko ir Jėzaus bendruomeninėme gyvenime, kuriuo jis dalyjosi su savo mokiniais ir paprastais tautos žmonėmis. Atminkime, kaip Jėzus kvietė mokinius atkreipti dėmesį į detales. Į mažą smulkmeną, kad per šventę baigėsi vynas. Į mažą smulkmeną, kad trūksta avies. Į mažą smulkmeną, kad našlė paukojo du skatikus. Į mažą smulkmeną, jog reikia turėti aliejaus atsargos lempai, jei jaunikis vėluotų. Į mažą smulkmeną, kad mokiniai pažiūrėtų, kiek turi duonos. Į mažą smulkmeną, susikūrus laužą kepti žuvį anksti rytą laukiant mokinių. Nedidelės meilės smulkmenas puoselinti bendruomenį, kurios nariai rūpinasi vienas kitu, sukurdami atvirą evangelizacinę aplinką, yra prisikeilusiojo, pašventinančio ją pagal tėvo planą artumo vieta. Dievui dovanojant savo meilę, kartais per tokias nedidelės smulkmenas mums leidžiama paguodžiamai patirti Dievą. Vieną žiemos vakarą, kai paprastai vykdžiau savo nedidelės pareigas, staiga tolumoje išgirdau nuostabų muzikos instrumento skambesį. Įsivaizdavau skaičiai apšviestas svetainę, žėrinčius paauksinimus, jaunas elegantiškai apsirengusias merginas, vieną kitai beriančias komplimentus ir aukštuomenės mandagybės. Paskui žvilgsnis nukrypo į vargšę mano prilaikomą ligonį ir nebe tą melodiją girdėjau, o tik skaudžius vaitojimus. Negaliu apsakyti, kas dėjosi mano sieloje, žinau tik tiek, kad viešpats ją apšvietė tiesos spinduliais, kurie taip nustelbė apgaulingą žemiškųjų pokylių spindesi, jog aš negalėjau patikėti savo laimę. Priešingai, vartotojiškajam individualizmui, galiausiai atskiriančiam mus nuo kitų vaikantis gerovės, savo šventėjimo kelyje negalime liautis tapatinėsi su Jėzaus troškimu. Tegu visi bus viena, kaip tu, tėvė manyje ir aš tavyje. Nuolatinė malda. Galiausiai, nors tai ir atrodo akivaizdu, priminsime, kad šventumas yra nuolatinis atvirumas transcendencijai, išreiškiamas malda ir adoracija. Šventasis yra maldingos dvasios žmogus, kuriam reikia bendravimo su Dievu. Tai žmogus, nepakelintis dusinančio buvimo uždarame šio pasaulio imanentiškume. Jis savo pastangų bei dovanojimuose verpete ilgisi Dievo, pranoksta savo ribas, šlovindamas Dievą ir kontempliuodamas viešpatį, jas išplečia. Netikiu šventumu be maldos, nors ta malda nebūtinai turi būti ilga ar susijusi su intensyviomis emocijomis. Šventasis kryžiaus Jonas siūlė, stengtis visada, kiek tik leidžia darbai, vaikščioti Dievo akivaizdoje, tikroviškoje, įsivaizduojamoje ar vienijančioje. Iš esmės tai yra kokiu nors būdu mūsų kasdienime gyvenime pasireiškintis Dievo ilgėjimasis. Tad dera stengtis nuolat melstis, nepaliaujant net rankų darbo metu. Ar valgant, ar geriant, ar kalbantis, ar bendraujant su pasauliečiais, kad ir ką veikiant, te būna tai daroma visada trokštant Dievo, prie jo prisirišus širdimi. Kad tai būtų įmanoma, vis dėlto būtina turėti ir vien Dievui skirtų akimirkų, vienu du su juo. Pasak šventosios Teresės Avilietės, malda yra artimas draugiškas bendravimas, dažnas kalbėjimas vienu du su tuo, kuris, kaip žinome, mus myli. Norėčiau pabrėžti, jog tai galioja ne keliems privilegijuotiems, bet visiems, nes visiems reikia tylos, pilnos artumo to, kuris šlovinamas. Pasitikėjimo kupina malda yra širdies, atviros susitikimui su Dievu veidas į veidą atsakas, kai visa nutyla, kad būtų galima išgirsti tyloje nuskambantį švelnų Viešpaties balsą. Toje tyloje galima išvelgti dvasio šviesoje Viešpaties mums siūloma šventumo kelią. Kitaip visi mūsų sprendimai gali būti vien dekoracijos, kurios užuot iškėlusios Evangeliją mūsų gyvenime ją dengs ir slopins. Kiekvienam mokiniui būtina pabūti su Viešpačiu, įsiklausyti į jį, mokytis iš jo, visados mokytis. Jei nesiklausysime, visi mūsų žodžiai bus niekam nenaudingas triukšmas. Atminkime, kad kontempliuojant mirusio ir prisikėlusio Jėzaus veidą atkuriama mūsų žmogystė, net ir suskaldyta gyvenimo vargų ar paženklinta nuodėmės. Neturėtume prisijaukinti Kristaus veido galios. Todėl leiskite man paklausti, ar yra akimirkų, kai tyloje stoji Viešpaties akivaizdon, neskubėdamas pasilieki su juo ilgėliau, leidi jam pažvelgti į tave? Ar leidi, kad jo ugnis uždegtų tavo širdį? Jei neleidi, kad jis maitintų ją meilės ir švelnumo šilumą, stokosi ugnies ir kaip tada savo liudijimu bei žodžiais galėsi uždegti kitų širdis? O jei priešais Jėzaus veidą jautiesi negebas leistis būti pagydytas bei perkeistas, įsiskverbk į Viešpaties vidų, į jo žaizdas, nes tai yra dieviškojo gailestingumo buveinė. Vis dėlto prašau maldingos tylos nesuprasti kaip bėgimo nuo aplinkinio pasaulio. Rusas piligrimas, keliavęs nepaliaujamai melsdamasis, pasakoja, kad ši malda neatskyrė jo nuo išorinės tikrovės. Vieną dieną atsitiko taip, kad visi, kuriuos sutikau, man atrodė tokie vienodai mieli, tarsi būtų mano šeima. Šią šviesą jaučiau ne tik savo sieloje, visas pasaulis man atrodė nepaprastai gražus ir žavus. Nepranyksta nei istorija, malda būtent todėl, kad yra maitinama Dievo dovanos išliejamos mūsų gyvenime, visada turi pasižymėti gerą atmintimi. Dievo ir jo tautos sandoros patirties pagrindas yra Dievo darbų atminimas. Kadangi Dievas panoro įžengti į istoriją, malda kupina prisiminimų ne tik apreikšto Dievo žodžio, bet ir savo gyvenimo, kitų gyvenimo, to, ką Dievas padarė savo bažnyčioje, atminimu. Apie tokį dėkingumo persunktą atminimą šventasis Ignacas Loyola kalba savo kontempliacijoje meiliai pasiekti, kur ragina atminti visą, ką gerą esame gavę iš Viešpaties. Melsdamasis pažvelki savo istoriją ir joje atrasi gausybę gailestingumo. Sykiu tai stiprins tavo suvokimą, kad Viešpats tave laiko savo atmintyje ir niekada tavęs neužmiršta. Todėl prasminga prašyti apšviesti net menkiausią savo gyvenimo smulkmenas, kurių jis irgi neišleidžia iš akių. Maldavimas yra Dievu pasitikinčios, žinančios, kad pati iš savęs ji nieko negali širdies išraiška. Dievą tikinčios tautos gyvenime daug maldavimų paženklintų tikėjimo kupino švelnumo bei gilaus pasitikėjimo. Nenuvertinkime prašomosios maldos, dažnai nuraminančios širdį ir padedančios mums toliau viltingai kovoti. Ypač vertinga užtariamoji malda, nes tai yra pasitikėjimo Dievu aktas ir sykiu meilės artimui apraiška. Kai kurie žmonės, laikydamiesi spiritualistinių prietarų, mano, kad malda turėtų būti grina Dievo kontempliacija, neblaškoma jokių nukrypimų į šalį, tarsi brolių vardai ir veidai būtų vengtinas trikdis. Priešingai, malda labiau patiks Dievui ir labiau prisidės prie šventėjimo, jei ją papildysime užtarimu, taip mėgindami gyventi Jėzus paliktų dvigubų įsakymų. Užtarimu išreiškiamas broliškas įsipareigojimas kitiems, nes juo gebame apkabinti kitų gyvenimą, jų didžiausius būkštavimus ir gražiausias svajones. Kas dosniai atsideda užtarimui, tam tinka šventojo rašto žodžiai. Tai vyras, kuris myli savuosius ir daug meldžiasi už tautą. Jei tikrai pažįstame, kad Dievas yra, tai jo negalime nešlovinti, gerėdamiesi juo tyloje ir aukštindami jį šventišką giesmę. Šitaip išreiškėme tai, ką išgyveno palaimintasis Šarlis de Fuko. Vos įtikėjęs, kad Dievas yra, negalėjau kitaip, kaip gyventi tik dėl jo. Keliaujančio Dievo tautos gyvenime irgi gausu paprastų gryno šlovinimo aktų, kaip antai piligrimo žvilgsnis nukreipiamas į atvaizdą, simbolizuojantį Dievo švelnumą bei artumą. Meilė stapteli, kontempliuoja slėpinį, mėgaujasi juo tyloje. Saldesnio už medų ir aštresnio už bet kokį dviešmenį kalaviją, Dievo žodžio maldingas skaitimas leidžia mums sustoti ir įsiklausyti į mokytoją, kad jis būtų žibintas mūsų kojoms ir šviesa mūsų takui. Indijos vyskupai taikliai priminė, kad pamaldumas Dievo žodžiui nėra vien iš pamaldumo formų gražus, bet pasirinktinas dalykas. Indijos vyskupai taikliai priminė, kad pamaldumas Dievo žodžiui nėra viena iš pamaldumo formų, gražus, bet pasirinktinas dalykas. Jis neatsiejamas nuo krikščioniškojo gyvenimo širdies ir pačios tapatybės. Dievo žodyje glūdi jėga, galinti perkeisti gyvenimą. Susitikimas su Jėzumi šventajame rašte kreipia mus į Eucharistiją, kur Dievo žodis tampa veiksmingiausias, nes Eucharistija yra to, kuris yra gyvasis žodis, realus artumas. Būtent čia vienatinis absoliutas labiausiai žemėje pašlovinamas, nes save aukoja pats Kristus, o priimdami jį per komuniją atnaujiname savo sandorą su juo ir leidžiame jam vis labiau įgyvendinti savo perkyčiamą į darbą. Visada viešpaties šviesoje. Įžvalgumas būtinas ne tik ypatingomis akimirkomis ir tada, kai reikia gvildenti sunkias problemas, priimti esminius sprendimus. Tai ir kovos įrankis siekiant geriau sekti viešpačiu. Mums įžvalgumo visada reikia, kad gebėtume atpažinti Dievo ir jo malonės metą, neignoruoti jo įkvėpimų, nenuleisti negirdomis kvietimo aukti. Visa tai dažnai vyksta nedidelių ir regis nesvarbių dalykų plotmėje, nes didžiadvasiškumas reiškiasi paprastuose bei kasdieniuose dalykuose. Ribos tam, kas didu, geriausia ir gražiausia, neapibrėžtinos, tačiau dėmesį sykiu būtina telkti į tai, kas maža, į kasdienius įsipareigojimus. Todėl visų krikščionių prašau kasdien nuoširdžiai tirti savo sąžinę, kalbantis su mus mylinčiu viešpačiu. Tuo pat metu išvalgumas akina mus atpažinti konkrečias priemonės, viešpatės numatytą savo slėpiningame meilės plane, kad neapsiribotume vien gerais ketinimais. Antgamtinė dovana. Dvasinis išvalgumas tikrai neatmeta žmogiškosios egzistencinės, psichologinės, sociologinės ir moralinės išminties paspirties, tačiau ją pranoksta, neužtenka net išmintingų bažnyčios normų. Visada atminkime, kad išvalgumas yra malonė. Net jei ir apima protą bei protingumą, jos pranoksta, nes čia siekiama išvelgti slėpinį vienatinio ir nepakartojamo plano, kurį Dievas numatė kiekvienam žmogui ir kuris įgyvendinamas įvairiuose kontekstuose ir ribotose srityse. Galvoje turima ne laikina gerovė, nepasitenkinimas padarius ką nors naudinga, ar net netroškimas turėti ramią sąžinę. Galvoje turima mano gyvenimo prasmė mane pažįstančio ir mylinčio tėvo akivaizdoje, tikroji mano egzistencijos prasmė, kurios niekas geriau nežino nei jis. Vienu žodžiu, išvalgumas veda prie paties nemirtingojo gyvenimo šaltinio, prie vienintelio tikrojo Dievo ir jo siųstojo Jėzaus pažinimo. Tai nei reikalauja ypatingo gebėjimo, nei rezervuota protingesniems ir labiau išsilavinusiems. Tėvas nori apsireiškia mažutėlėms. Nors viešpats kalba mums įvairiais būdais, mūsų darbo metu, per kitus ir kiekvieną akimirką, vis dėlto negalima atsisakyti ilgiau pasimelsti tyloje. Norint geriau suvokti Dievo kalbą, išsiaiškinti tikrąją įkvėpimų, kurios tarėmės gavę reikšmę, nuramdyti nerimą ir Dievo šviesoje iš naujo sudėlioti savo gyvenimo visumą. Taip galime sudaryti sąlygas rastis naujai sintezei, kylančiai iš dvasios apšviesto gyvenimo. Kalbėk, viešpatie. Vis dėlto gali būti, kad ir pačioje maldoje vengiame susitikti su dvasios, kuri veikia kaip nori laisvę. Atmintina, jog maldingas išvalgumas turi remtis nusiteikimu klausytis viešpaties, kitų pačios tikrovės, kuri vis kelia mums klausimus naujais būdais. Tik tie, kurie pasirengia klausytis, turi laisvę atsisakyti savo dalinio ir nepakankamo požiūrio, savo įpročių, savo stereotipų. Tada išties būname pasirengę išgirsti pašaukimą, sugriaunantį visą mūsų saugumą, tačiau vedantį į geresnį gyvenimą, nes neužtenka, kad visa klotusi gerai, būtų ramu. Gali būti, jog Dievas mums siūlo ką nors daugiau, o mes apimti tingaus išsiblaškimo to net pažįstame. Toks nusistatymas klausytis, savaime suprantama, reiškia klusnumą Evangelijai kaip galutiniam kriterijui, taip pat magisteriumui, kuris ją sergėja ir bažnyčios lobynė mėgino surasti tai, kas galėtų būti vaisingiausia išganimui šiandien. Kalbama ne apie receptų taikymą ar praeities kartojimą. Vienodi sprendimai negali būti tinkami visomis aplinkybėmis, ir tai, kas buvo naudinga viename kontekste, nebūtinai duos vaisių kitame. Dvasių išvelgimas išlaisvina mus iš nelankstumo, kuriam nėra vietos prisikėlusiojo amžinos šiandienos atžvilgių. Tik dvasia moka prasiskverbti į tamsiausias tikrovės kerteles ir atsižvelgti į visus niuansus, kad Evangelijos naujybė išnirtų kitoje šviesoje. Dovanos ir kryžiaus logika. Augimo išvalgumu esminė sąlyga yra mokytis Dievo kantrybės ir jo laiko matų, kurie niekada neatitinka mūsų. Jis neliepia ugniai kristi ant netikinčiųjų, neįleidžia uliesiams rauti raugių, augančių draugė su kviečiais. Negana to, reikalaujama dosnumo, nes palaimingiau duoti negu imti. Išvalgumo reikia net atrasti, ką dar galima išgauti iš gyvenimo, bet pažinti, kaip galėtume geriau atlikti savo užduotį, patikėtą per krikštą, o tai reiškia būti pasirengusiam atsižadėti galbūt net ir visko. Juk laimė yra paradoksali ir geriausias patirtis dovanoja, kai priimame slepiningą logiką, kuri yra ne iš šio pasaulio. Šventasis Bonaventūras apie kryžių taip pasakė. Tai yra mūsų logika. Kas prisiima tokią dinamiką, tas neleidžia nujautrinti savo sąžinės ir dosniai atsiveria išvalgumui. Kai Dievo akise tyriame savo gyvenimo kelius, nuo šalyje nepalikime nei vienos srities. Visais gyvenimo aspektais galime toliau aukti ir pasiūlyti Dievui kai ką daugiau, ne ten, kur patiriame didžiausius sunkumus. Tačiau būtina šventosios dvasios prašyti, kad mus išlaisvintų ir išsklaidytų baimę, skatinančią užtverti jai kelią į kai kurias mūsų gyvenimo sritis. Ta, kuri prašo visko ir atiduoda viską. Šventoji dvasia nori į mus įžengti ne tam, kad suluošintų ir silpnintų, bet kad dovanotų pilnatvę. Tai leidžia mums suvokti, jog įžvalga yra nepasipūteliška savianalizė, egoistinė savistaba, bet tikras išėjimas iš savęs link Dievo slėpinio, išėjimas padedantis mums įgyvendinti užduotį, kurią esame pašaukti brolių labui. Trokštu, kad šiuos apmąstymus vainikuotų Marija, nes ji kaip niekas kitas gyveno Jėzaus palaiminimais. Ji virpėjo iš džiaugsmo Dievo artybėje, laikė viską savo širdyje ir leidosi perveriama kalavijo. Ji yra šventoji tarp šventųjų, labiausiai palaimintoji, rodančioji šventumo kelią ir juo lydinčioji. jei ne vis tiek, kai parkrentame ir liekame gulėti, ir kartais ji neteisdama paima mus į savo rankas. Kalbėjimas su ja mus paguodžia, išlaisvina ir šventina. Motinai nereikia daug žodžių, jai nereikia per daug aiškinti, kas mums nutiko. Užtenka vis sušnabždėti. Sveika Marija. Sveika Marija. Tikiuosi, kad šie puslapiai padės visai bažnyčiai stengti skatinti šventumo troškimą. Prašykime, kad šventoji dvasia įkvėptų mums karštą troškimą būti šventiems didesniai Dievo garbei ir šiuo atžvilgiu drąsinkime vienas kitą. Tada dalysimės laimę, kurios pasaulis neįstengs iš mūsų atimti. Duota Romoje prie Šventojo Petro 2018 mano pontifikato 6 metų kovo 19 per Švento Juozapo iškilmę. Pranciškus. Girdėjote ištrauką iš Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Skaitė Jonas Lamauskas.